sanoi ennen kokousta, että siinä on sitten lasi ja vesikannu myöskin. Minä silloin hänelle kyllä vakuutin, että minä en ole vedellä käyvä tuulimylly, mutta kyllä hän oli viisaampi ja enemmän tunsi asioita. Lyhyt kertaus teille, jotka tulitte vasta tähän kokoukseen. Tässä on ilmestyskirjan tuollainen graafinen esitys. Ilmestyskirja jakaantuu jaksoon, mikä nyt on, eli toinen ja kolmas luku. Ja sen jälkeen sitten neljännestä luvusta eteenpäin ovat nämä lopputapahtumat. Siinä neljännen luvun alussa sanotaan, että minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtua, näiden seurakuntakirjeiden jälkeen. Ja nyt kun tutkimme näitä seurakuntakirjeitä, niin huomaamme, että ne ovat poikkileikkaus tuon ajan seurakunnista, mutta ne ovat myöskin pitkittäisleikkaus koko seurakunnan historiasta. Sillä tavalla, että kaikkina aikoina on ollut näiden seurakuntien kaltaisia seurakuntia yhtä aikaa, mutta näihin sisältyy myöskin profetia, kätkettyyn muotoon pantu profetia seurakunnan historiasta maan päällä. Eli kun Jeesus saapuu, tyatiralaisia on, sardeslaisia, filadelfialaisia, laodikealaisia on maan päällä, koska Jeesus puhuu näille kaikille kirjaimellisesta tulemuksestaan. Niinpä nämä kirjeet kuvaavatkin seurakuntatalouskautta, jonka jälkeen seurakunta temmataan ylös Kristuksen tuomioistumenteen, jos seurakunnan ylöstempaus olisi vasta täällä, kun Jeesus saapuu Öljymäelle. Täällä kun Jeesus saapuu Öljymäelle, niin mihin väliin jäisi tämä Kristuksen tuomioistuin? Se olisi silloin ylöstempaus vain mutka ilmassa, temmattaisiin pilviin ja sieltä takaisin maan päälle, mutta toisaalta Raamattu puhuu koko ajan seurakunnan ylöstempaamisesta sillä tavalla, että siinä temmataan isän eteen. Esimerkiksi Sarden seurakunnan enkelille Jeesus sanoi, että minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä. Ja tessalonikkalaiskirje puhuu, kuinka mennään isän eteen. Niin ei se ole mutka ilmassa, vaan siinä todella mennään isän eteen uuteen Jerusalemiin asti, jossa on tämä Kristuksen tuomioistuin. Ja maan päällä sinä aikana toteutuu tämä suuri ahdistus, eli vihan aika, joka alkaa sinettituomioilla, ne ovat neljäsosa tuomioita, jatkuu pasunatuomioilla, jotka ovat kolmasosa tuomioita, sitten tämän vihan ajan puolivälin taitekohta, sitten maljatuomiot, jotka ovat kokonaistuomioita, ja sitten tämä loppuselvittely, Baabelin, suuren Babylonin tuho ja Harmagedon, ja sen jälkeen sitten alkaa tuhatvuotinen valtakunta kansojen tuomioistuin. Tässä olemme nyt sitten katselleet, miten tämä tyatiralainen aika toteutuu lopun aikana. On olemassa siis kristikunnan sisältä tulevaa ahdistusta, joka on kuorma joillekin. Ja nimenomaan tämä tällainen hengellinen haureus ja maailmanrajan umpeutuminen on kuorma, sitten spiritistinen ja tuollainen väärä kiinnostus saatanan syvyyksiin, se on kuorma. Sieluvihollisen vaikutuksen lisääntyminen kristikunnassa on kuorma. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, eli kielletään risti, joka on, sana rististä, on Jumalan voima. Ja tietysti Pyhän Hengen voima kielletään myöskin. Ja siitä syystä osalle Tyatiran seurakuntaa lupaus on negatiivinen, syöstään suureen ahdistukseen. He eivät ole täällä ahdistettuja, mutta heidät syöstään suureen ahdistukseen. Sen sijaan toisille sanotaan, minä en pane teidän päällenne muuta kuormaa, vaan annan koin tähden. Heiltä ahdistus ja kuorma loppuu ja alkaa sitten toisenlainen olotila.
Koit
koitetaan saada tämän. Minä en ole mikään sellainen ammattiluennoitsija, mutta tätä työtä kuitenkin yli 35 vuotta joutunut tekemään, niin kuin kaikkia muutakin, mitä ei osaa. Kun menin vuosi sitten ristinvoiton palvelukseen, toista vuotta sitten, minä en ollut ikinä tehnyt yhtään budjettia, enkä tiennyt oikeastaan niistä asioista mitään. Huomenna muutama sana tästä ristinvoittoasiasta. Kaikki piti opetella. Budjetin tekeminen ja budjetin seuranta, monta kymmentä, ehkä joku sata talousalan termiä piti opetella, tietokoneen käyttö täytyy opetella, en ole myöskään ollut toimittajana, siihenkin täytyy jotakin opetella. Äitini kyllä sanoi, että onko susta nyt tullut tyhjän toimittaja. Seuraava asia on, tulemuksen odotus ei ole ahdistavaa. Ja se johtuu siitä, mitä tulemuksessa tapahtuu. Juuda kirjoittaa kirjeensä 21. jakeessa, ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Kristitty ei odota antikristusta eikä vihaa, vaan hän odottaa Kristuksen tulemusta, ja tämä tulemus on hänelle laupeuden ilmestyminen. Odotamme Jeesuksen Kristuksen laupeutta. Kun me koemme jo uskoessamme ristin työhön Jumalan ansaitsematonta, yliluonnollista rakkautta, ja täyttyessämme pyhällä hengellä koemme vielä enemmän hänen rakkautta, avautuessamme Pyhän Hengen vaikutukselle koemme hänen rakkautensa tulvivan olemukseemme, niin ei ole ihme, että me koemme Jeesuksen tulemuksen laupeuden ja rakkauden ilmestymisenä. Pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta. Kun olin nuori uskovainen, niin minulle Jeesuksen tulemus ei ollut laupeuden ilmestyminen, vaan minä koin sen silloin ahdistavana, erittäin ahdistavana ja pelokkaana asiana. Tietysti nuoreen elämään liittyi monia toiveitakin, tuommoisia inhimillisiä toiveita, jotka ovat kaikille luonnollisia. Minäkin ajattelin, että kyllä minä haluan pikkuisen tätäkin elämää kokea ennen kuin Jeesus saapuu. Haluaisin päästä naimisiin, saada lapsia, ehtiä tehdä sitä ja tätä evankeliumin työssä ja tehdä tuota ja kokea tätä. No se on ihan sellaista inhimillistä elämän halua, jota ei saisi tämä opetus tulemuksesta milloinkaan sammuttaa. Jos nuorille tulee tällainen ajatus, että ei kannata opiskella, koska Jeesus tulee niin pian, ei kannata mennä naimisiin, eikä saada lapsia tämmöiseen pahaan maailman aikaan, niin silloin on tätä asiaa opetettu väärin. On olemassa tuollaista aina myötäsyntyistä ja luonnollista elämän odotusta, se on yhtä luonnollista kuin uskovaiselle Jeesuksen tulemuksen odotus, ja ne eivät ole ristiriidassa keskenään, tuollainen elämän odotus ja Jeesuksen tulemuksen odotus. Mutta minua ahdisti sellainen tunne, että kun minä olin rehellinen ja totesin, tai halusin olla rehellinen ja katselin elämääni, niin minä totesin, että ei, en tiedä pääsenkö mukaan. Hyvänen aika, että ei minulla tunnolla mitään syntiä ollut. En minä elänyt haureudessa, enkä juopotellut, enkä kiroillut. Mutta siitä huolimatta oli sellainen ahdistava olo, että kuinkahan tuossa nyt loppujen lopuksi käy. Ja minä melkein toivon, ettei Jeesus tulisi, koska se oli niin epävarma asia. Mutta vähitellen Jumalan sanaa lukiessani on kirkastunut tämä puoli. Silloin ilmestyy Kristuksen laupeus. Me palaamme vielä siihen, että tähän liittyy aivan luonnollisena asiana pyhitys. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Mutta toinen puoli asiasta on laupeuden ilmestyminen. Ja siksi tämä on, niin kuin Tiituskirjassa Paavali kirjoittaa, autuaallinen toivo. Odottaessanne autuaallisen toivon täyttymistä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ja miksi tämä on autuaallinen toivo? Koska ylöstempaamisessa tämä perusvalinta ja ylöstempaamisen pääperusta on vanhurskauttaminen. Roomalaiskirjeen 5. luku ja 9. jae sanoo, me pelastumme, koska me olemme vanhurskautetut hänen veressään. Me pelastumme tulevasta vihasta. Minä sovellan tämän tulevan vihan juuri vihan aikaan, jolloin koittaa tämä karitsan ja isän vihan päivä. Vanhurskauttaminen on se pohja, jolta noustaan ylös. Eli kun Paavali opetti korinttolaisia 3. luvussa, kutka pääsevät mukaan, niin hän sanoi, ei muuta perustusta ei ole pantu eikä voida panta, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kristus ja hänen sovintoverensä perusteella tapahtuva vanhurskauttaminen on pääperuste. Jotka ovat sillä pohjalla, he pääsevät mukaan. Kaikki, jotka ovat perustuksella, nousevat silloin, kun perustus nostetaan. Ja tämä tuo sen perusturvallisuuden, joka meillä on. Sitten hebrealaiskirja mainitsee tuon sanan pyhitys. Pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Siis ei pääse näkemään ylöstempaamisessa Jeesusta ilman pyhitystä. Mutta minkä verran on sitten pyhitystä oltava? Tähän kysymykseen vastaa muun muassa filippiläiskirjeen 3. luku. Tämä kirjehän on monessakin suhteessa lopun aikaa koskettava kirje. Se puhuu kristillisestä mielenlaadusta. Siellä toistuu sana mieli tuon tuostakin, joka luvussa ja monta kertaa. Ja siellä filippiläiskirjeen 3. luvun, luetaan nyt vaikka 12. jakeesta lähtien. Sanotaan näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Nyt jotkut sanovat, että Paavali puhuu tässä, kun hän sanoo, että ei niin, että jo olisin tullut täydelliseksi, että ei hän ole vielä saavuttanut ylöstempaamista, mutta eihän hänen sitä tarvinnut filippiläisille todistaa. Kyllähän se, niin kuin Savolainen sanoo, näki jo nappisilmilläkin, ettei Paavali vielä ollut ylöstemmattu. Mutta hän puhuu tässä pyhityksestään odottaessaan ylöstempaamista. Ei hänkään ollut vielä tullut täydelliseksi pyhityksen suhteen. Niinpä tämä pyhitysasia on käsitettävä näin, niin kuin ilmestyskirja sanoo, joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Paavali sanoo jakeessa 15, niin monta kuin meitä on täydellistä. Ja kuitenkin hän sanoo jakeessa 12, ei niin, että jo olisin tullut täydelliseksi. Me olemme Kristuksessa täydellisiä, mutta Pyhän Hengen työ meissä on vielä kesken. Ja siksi me emme ole vaelluksemme puolesta täydellisiä. Niin kuin Paavali kirjoittaa siellä korinttolaisille, että ei niin, että minä olisin vanhurskautettu. Kyllä hän oli veressä vanhurskautettu, mutta hän ei ollut vaelluksensa puolesta vielä vanhurskautettu. Toisaalta tämä pyhityksen työ on oltava käynnissä, sillä 1. korinttolaiskirje 6. luku sanoo ihan selvästi näin, 9. jakeesta lähtien. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät kanastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Siis näissä synneissä elävät eivät voi päästä mukaan. On pyhityksen työ oltava käynnissä, on oltava tietyssä mielessä pyhää. Eli vastaanottanut Kristuksen sovitustyön ja päässyt tällä tavalla synnin orjuudesta. Ja siksi Paavali kirjoittaa täällä sitten, kun hän sanoi ensiksi, että ei niin, että olisi täydelliseksi tullut. Niin hän kirjoittaa, mutta minä riennän sitä kohti. On siis kuitenkin Pyhän Hengen työ pöydällä. Koska Jeesus Kristus on voittanut hänet, niin hän rientää sitä kohti, että voittaisi. Hän unohtaa sen, mikä on takanapäin ja kurottautuu sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja sitten jakeessa 15 hän sanoo, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. siis tulee olla tiellä, eli Jumalan työpöydällä. Silloin kun elää haureudessa tai juoppoudessa, niin ei ole tiellä, ei ole tällä perustuksella, vaan ne ovat asioita, jotka suistavat pois vanhuskauttamisen pohjalta. Mutta kun ihminen tekee parannuksen, niin hän palaa tielle, ei ehkä samaan kohtaan, mistä lähti, mutta palaa tielle. Ja nämä tiellä olijat pelastetaan. Eli joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Että meissä on käynnissä pyhityksen työ, että pyhä henki asuu meissä. Emme ole häntä karkoittaneet, tehneet ensiksi murheelliseksi ja sitten karkoittaneet. Milloin kuolema astuu voimaan, sitten sen tietää yksi Jumala. On monia asioita, joissa ihminen epäonnistuu kerta toisensa perästä, ja ulkopuolista voi näyttää, että tämä ihminen ei ole enää uskossa. Mutta Jumala näkee, hänessä on vielä elämä. Ja siksi tämä lopullinen rajanveto on jätettävä Jumalan käteen. Pyhityksen suhteen on oltava terve näkemys. Minä en halua olla synnin orja, mutta toisaalta tunnustan, että ellei Jumalan laupeutta ole, niin en minäkään mukaan pääse. Minä odotan laupeuden ilmestymistä ja lepään tässä Jumalan perusarmossa ja lepään myöskin Jumalan pyhittävässä armossa. Haluan antaa Jumalalle valtuudet sisimpäni komeroihin, avautua hänen vaikutukselleen, sanoa Herra, käy sinä sisimpääni, hallitse, ohjaa. Ja kun huomaan tehneeni syntiä, niin haluan kiirehtiä Jeesuksen eteen, pyytäen tehden parannusta ja pyytäen armoa ja anteeksi antamusta. Ja silloin on sielussa sellainen peruslepo, mutta toisaalta on pyhä pelko. Nyt tässä pelkosanas Raamattu käyttää Uudessa testamentissa, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta ja tästä pyhästä pelosta, siinä käytetään kahta sanaa, kahta pelkosanaa. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 7. jae, jossa puhutaan Noasta ja sanotaan, että hän pyhässä pelossa rakensi arkin perhekuntansa pelastukseksi. Niin tässä käytetään sellaista sanaa, jonka voidaan kääntää suomeksi varovaisuus, arkuus, kunnioitus. Siis pyhä pelko on kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Se on varovaisuutta ja arkuutta siinä mielessä, ettei synti saisi temmata mukaansa. On arkuutta, varovaisuutta syntiin nähden, kunnioitusta Jumalaan nähden. Ja Jeesuksesta käytetään hebrealaiskirjeen 5. luvussa ja 7. jakeessa samaa sanaa, että hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ei se ollut kauhua Jumalan edessä, ei sellaista pelkoa, vaan pyhää kunnioitusta isää kohtaan ja sitä, että ja varovaisuutta syntiin nähden. Synti ei saanutkaan hänessä mitään sijaa. Sitten tätä samaa sanaa käytetään vielä kolmannessakin paikassa, hebrealaiskirjeen 12. luku ja 28. jae. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset, ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Siis kiitollisuus ja pelko voivat olla samassa sydämessä. Ja tämä onkin oikean Jumalan pelon tunnusmerkki. Jos sydämessä on vain pimeä ahdistus, joko nimetön tai nimellinen tuskatila, niin silloin ei ole oikea Jumalan pelko siellä sydämessä. Tietysti tämä tuskatila voi johtua sairaudestakin, eikä sen saa taas sitten antaa järkyttää liikaa näitä uskonperusteita. Ihmisellä voi olla sairaudesta johtua tuskatila, ja hän on silti veressä vanhurskautettu ja pääsee mukaan. Mutta on sitten terveilläkin, tai sanokaamme nyt noin, mitä me kutsumme normaaliksi, tuskin kukaan kovin normaali on, kaikilla on vähän vikaa. Ja on sanottu, että joka on täysin terve, niin se on jo sitten pähkähullu. Mutta kaikilla ihmisillä on saattaa olla tuollaista väärää ahdistusta ja väärää pelkoa. Ja sen erottaa siitä, että jos siihen ei liity kiitollisuus Jumalaa kohtaan, oikeaan Jumalan pelkoon ja synnin karttamiseen liittyy kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Tämä on pyhää arkuutta ja pyhää pelkoa. Ja tässä pelossa eli Jeesus Ja tässä pelossa Noa rakensi arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja tässä pelossa mekin menemme arkkiin Jeesukseen, hänen verensä turviin ja pelastumme tulevasta tuomiosta. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä ihmisen pojan päivinä. Tämä arkki oli tervattu sisältä ja päältä, ja näin meidän mestarimmekin värjääntyi vereen sisältä ja päältä tullessaan meidän pelastusarkiksemme, kun hänen vanhuskautensa luetaan meille veren perusteella. Mutta sitten Raamattu käyttää toista sanaa, kun puhutaan tästä pelosta, phobos-sanaa, eli pelko sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Siihen liittyy myöskin kauhu, mutta siihen liittyy myöskin arkuus ylevään kunnioitukseen. Ja tätä sanaa on käytetty muun muassa ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun 17. jakeessa. Siinä sanotaan näin. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja 17. jae. Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekonsa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tässä käytetään tätä voimakkaampaa sanaa pelko. Ja se on hyvin tarpeellinen. Syntiä tulee kauhistua. Tässä edellä puhutaan näistä tietämättömyyden ajan himoista. Ja lainataan kolmannen Mooseksen kirjan kohtaa, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Sillä kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 11 kerrotaan pikkueläimistä, jotka levittivät tauteja, ja ne olivat sen takia saastaisia. Siellä oli monenlaista pikkueläintä, siellä oli muun muassa anaka-eläin, joka merkitsee huokausta, ja Raamattu käyttääkin sitä monissa yhteyksissä, tätä samaa sanaa huokaus myöhemminkin. Ja Uusi testamenttikin varoittaa, että älkää huokaiko toisianne vastaan, että Herran tulemus on lähellä. Se Herran tulemuksen aattona on semmoisen anaka-eläimen saastuttamisen vaara olemassa, että tämä huokailu toista vastaan saattaa saastuttaa meidät. Ja siellä on näitä pikkueläimiä. Nämä olivat näitä tietämättömyyden ajan himoja, joista Pietari varoittaa, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Nämä tietämättömyyden ajan tuhoavat lihan himot ovat pikkueläimiä. Eihän Jumala sen tähden syntiä kiellä meiltä, että hän haluaisi kiusata ihmistä ja kieltää ihmiseltä jotakin hyvää, vaan hän kieltää synnin sen tähden, että synti tuhoaa ihmisen. Se tuhoaa meissä olevan ihmisyyden. Haureus vie kyvyn rakastaa. Se tekee ihmisestä itsekään, jolle toinen vain on väline. Se tuhoaa Jumala-suhteen, samoin kaikki muukin synti. Ja sen tähden Jumala varoittaa. Ja nyt näitä tuhoeläimiä kohtaan tulisi olla tällainen pelko. Minä pakenen Jumalan turviin. Pyhän Jumalan ja pyhittävän Jumalan turviin. Tässä on sama ajatus, kun Jeesus sanoi, että joka voi tuomita, niin häntä te pelätkää. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, vaan joka voi tuomita kadotukseen, niin häntä te pelätkää. On olemassa ja on tällaista terveellistä pelkoa ja kauhua, niin kuin meissä on tuntoaisti. Ei se ole sitä varten, että meillä olisi jatkuva kivun tunne ja meitä kiusattaisiin, vaan se on sitä varten, että minä en polta kättäni työntämällä sen tuleen, koska en tunne mitään. Tuntoaisti kipuineen suojaa meitä. Terve Jumalan pelko ja terve synnin pelko suojaa meitä. Se ei luo väärää ahdistusta. Jos tähän ahdistukseen ei liity kiitollisuus, silloin on aina syytä miettiä, ehkä keskustella sielunhoitajan kanssa, tai ainakin Jumalan edessä tutkia, mikä tässä on nyt, kun ei mitään kiitollisuutta Jumalaa kohtaan liity. Ei mitään sellaista Jumalan rakkauden ainakin aavistamista. Mieluummin tietysti pitäisi olla Jumalan rakkauden tunteminen ja kokeminen. Mutta joskus ihminen voi olla niin ongelmoitunut, että hän ei heti pysty kokemaan Jumalan rakkautta tai on niin oppinut väärin lukemaan Raamattua, lukee niin kuin Piru Raamattua, josta Luther varoitti. Ottaa vain näitä kiusaavia ja kielteisiä ja tuomitsevia kohtia, eikä uskalla tarttua Jumalan lupauksiin. Meillä tulee olla samaan aikaan
perusturvallisuus, Jumalan rakkauden kokeminen, siinä lepääminen ja Jeesuksen vanhuskauttamisen tuoma lepo. Vanhuskauden vaikutus on lepo, sanoi jo Jesaja. Vanhuskauden vaikutus on lepo. Jeesuksen lahja vanhuskauttamisen vaikutus on lepo. Ja siihen liittyy myöskin sitten tämä Pyhän Hengen vaikutus, sillä jos me tulemme oikealle paikalle, menemme pois siltä paikalta, jossa ansaitaan, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, niin me tulemme semmoiselle paikalle, että tässä on levähdyspaikka. Ja silloin me puhumme vierailla kielillä ja sopertavin huulin. Ja se vaikuttaa edelleen lepoa. Tämä näin. Mutta sitten siirrymme vielä hetkeksi katselemaan yhtä asiaa. Filadelfia oli yksi paikkakunta, johon Jeesus lähetti kirjeen ja terveisensä. Myöskin nämä filadelfialaiset ovat olemassa, kun Jeesus saapuu. Sillä filadelfialaisille sanotaan täällä 3:11, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Myöskin filadelfialaisilla oli jotakin. He eivät olleet tyhjä astia. Heilläkin oli Jumalan sana, sitä kautta monta muuta. Sanan lupausten perusteella lahja, vanhuskaus, jopa veljesrakkaus ja erikoisesti Jumalan rakkauden kokeminen. Nyt nämä filadelfialaiset kurkistelevat vähän eri ovista kuin tyatiralaiset. Tässä sanotaan jakeessa 8 ja 9 näin, katso, minä olen avannut sinun eteesi oveen. Ja 9. jae sanoo, katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat juutalaisia, eivätkä ole. Tyatiralaiset kurkistelivat sieluvihollisen syvyyksiin väärässä mielessä, väärästä ovesta. He olivat kiinnostuneita henkivalloista väärällä tavalla. Mutta filadelfialaiset eivät ole niinkään kiinnostuneita henkivalloista, vaan ihmissieluista, sieluvihollisen vangitsemista, onnettomista synninorjista. Tietysti voidaan keskustella siitä, mitä nämä juutalaiset, jotka eivät ole juutalaisia, ovat. Onko tässä kysymyksessä kääntymätön todellinen juutalainen, joka ei ole vielä uudesti syntynyt, vai tarkoittaako tämä näitä nimellisiä kristittyjä, jotka ovat omien sanojensa mukaan omineet Israelin paikan, niin kuin opetetaan, että kirkko tai seurakunta on ominut sitten, saanut tämän Israelin paikan ja omistaa Israelille tulevat lupaukset. Näinhän ei ole, sillä minkä Jumala on luvannut Israelille, se pysyy, sillä Jumala ei armolahjansa ja kutsumistansa kadu. Seurakunta ei ole koskaan tullut Israelin sijaan siinä mielessä, että me omistaisimme maata koskevat lupaukset, Jerusalemia koskevat lupaukset ja niin edelleen, vaan ne ovat Israelille ja pysyvät. Me olemme tulleet osalliseksi yhdessä juutalaisten kanssa hengellisistä lupauksista, eli oksastettu jaloon öljypuuhun, päässeet vanhuskauttamislupauksesta osalliseksi, Pyhän Hengen lupauksesta osalliseksi ja niin edelleen, saaneet Abrahamin siunauksen. Mutta maata, kansaa, kaupunkia ja valtakuntaa koskevat lupaukset pysyvät Israelilla. Ja nyt nämä filadelfialaiset ovat kiinnostuneita sielun voittamisesta, ja sen tähden Herra antaa heille näitä sieluvihollisen voittamia ihmisiä, saatanan synagogalaisia. Tässä on tietysti joukko edellytyksiä. Me emme nyt tällä tunnilla niihin niin paljon mene, mutta huomioimme vain tuon eron. Ja yksi asia, mistä tämä ero johtuu, on se, että Filadelfia on kokenut voimakkaana Jumalan rakkauden. Ja Jumalan rakkaus voidaan kokea vain lahja vanhuskauden perusteella. 9. jakeen loppuosa sanoo, tulevat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Siis tämä Jumalan rakkaus, se näkyy ulkopuolisillekin. Se ei ole meidän tekemäämme rakkautta, vaan he näkevät, että Jumala rakastaa tätä ihmistä. Ei niin, että minä hoen rakkautta tai yritän, vaan se, että Jumala todella rakastaa. Ja kun tämä koetaan, Jumala rakastaa minua, niin silloin voidaan olla filadelfialainen, eli elää veljesrakkaudessa. Rakkaushan on heijastusilmiö. Imevän vauvan silmät säteilevät siitä syystä, että häntä syöttävän äidin silmät säteilevät. Ja lapsi tuntee ihon lämmön ja läheisyyden. Ja kun hän imee tätä itsensä, hän pystyy aikuisena sitten rakastamaan. Mitä hän on saanut, sitä hän pystyy heijastamaan. Ja näin on hengellisessäkin elämässä. Me koemme Jumalan sylin, ja Pyhä Henki voi vaikuttaa tämän Jumalan sylin kokemisen niidenkin elämässä, joiden on vaikea inhimillisesti sitä kokea, koska heillä ei ole oikeaa isää kuvaa. He ovat jääneet vaille inhimillistä rakkautta, isän syliä ja äidin ihoa. Ja siksi heidän on ehkä vaikea käsittää, kun puhutaan Jumalasta isänä. Mutta kun Pyhä Henki täyttää ihmisen, niin silloin tulee jotakin tätä isän sylikokemusta häneen. Hän kokee Jumalan rakkauden. Ja näin hän sitten pystyy elämään veljesrakkaudessa, eli heijastamaan. Hän ei koe kaikkia ihmisiä vihollisina, jotka käyvät minun kimppuun, että jos pikkuisen kilpeä lasken, niin sieltä tulee. Että minun täytyy olla aina puolustusasennossa ja aina kaikki haluavat minulle pahaa. Näin ei koe filadelfialainen, koska hän kokee Jumalan rakkauden, niin hän tajuaa, että vaikka ihmiset voivat olla joskus vaikeita, niin Jumala rakastaa näitäkin niin kuin minuakin. Ja siinä on sellainen rakkauden yhdistävä tekijä, jota kutsutaankin sitten vyöksi tuolla kolossalaiskirjeessä. Tämä on yksi tekijä. Mutta sitten tietysti on toinen, että sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Siellä, missä pidetään kiinni Jumalan sanasta ja Jumalan sanan innoituksesta, että tämä on Jumalan ilmoitus meille, niin siellä aina voitetaan sieluja, koska sana johtaa sielujen voittamiseen. Ja myöskin Jeesuksen tunnustaminen, eli tunnustava kristillisyys, joka ei tarkoita levytettyjä todistuksia, vaan sitä, että todella halutaan tunnustaa Jeesuksen nimeä ja tehdään se aidosti. Niin siellä on sitten näitä, että voidaan temmata ulos siitä ovesta sieluja. Ja tälle avautuu sitten aivan toinen ovi, kuin Tyatiran pääjoukolle. Tyatiran pääjoukolle sanottiin, minä syöksen sinut suureen ahdistukseen. Pääosalle Tyatira näyttää avautuvan ovi suureen ahdistukseen. Mutta tälle sanotaan jakeessa 12 näin, 3. luku 12, joka voittaa sin, minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta. Eli tämä, ettei koskaan lähde ulos, ei tarkoita sitä, ettei voi ulkona käydä, mutta se tarkoittaa sitä, että asuinpaikka on ja pysyy siellä. Ja siksi hän ilmestyskirjassa uutta Jerusalemia kutsutaankin Karitsan morsiameksi, koska se on tämä morsiusjoukon asuinkaupunki. Seurakunta temmataan tänne Jumalan temppeliin. Ja siellä on sitten se Kristuksen tuomioistuin, jossa oli kuvaakin äsken. Ja sieltä ei sitten kadotukseen enää pudoteta sieltä tuomioistuimen edestä. Olisihan se mieletöntä temmata ylös ja sitten pudottaa alas. Siellä voi palaa paljonkin, mutta sielu pelastuu. Ovi Jumalan temppeliin aukeaa. Ovi ylösottoon luvataan filadelfialaisille. Heilläkin on kuitenkin oma kuormansa tänä odotusaikana. 10. jakeen alkuosaa sanoo, koska sinä olet ottanut vaarin minun kärsivällisyyteni sanasta. Ensiksi sanotaan, että olet ottanut vaarin minun sanastani. En tiedä, viittaisiko tämä niin kuin opilliseen puoleen, että otetaan näistä Raamatun opeista vaari. Tietysti meillä on vajavaisuutta vaarinotossa varmasti kaikillakin. Emme varmaan ole vielä kaikkia totuuksia Raamatusta noudattaneet, mutta nyt ainakin nämä pääperusopit. Mutta sen lisäksi tarvitaan vaarinottoa kärsivällisyyden sanasta. Pyhittävästäkin sanasta. Kärsivällisyyttä synnyttävästä sanasta. Ilmeisesti on paineita, on kuormansa. Ja siinä joutuu kärsivällisyys koetukselle. Kärsivällisyyttä tarvittiin, koska voima oli vähäinen. Otettiin vaari sanasta, mutta voima vähäinen. Nimen kieltäminenkin viittaa siihen, että paineita kieltämiseen oli. Nämä olivat hän Filadelfian kuorma, mutta he ottivat kärsivällisyyden sanasta vaari. Edelleen Laodikealle puhutaan, minä neuvon sinua ostamaan kultaa tulessa puhdistettua. On sellainen tuli, joka koettelee sekä filadelfialaisia että laodikealaisia. Ahdistava tuli. Kuitenkin lupaus kuuluu kymmenessä, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tämä koetuksen hetki on sama kuin toisessa luvussa puhuttu suuri ahdistus. Filadelfia luotaan pelastaa siitä. Ainahan seurakunta on koetuksessa. Mutta tämä on yli maanpiirin oleva koetuksen hetki. Ei seurakunnalle sanota, että ei se koe sotia, eikä vaivoja, eikä ahdistuksia. Ei näin ole missään luvattu. Me voimme joutua kokemaan vielä monenkinlaista vainoa, vaikka nyt on helpompaa. Mutta koetuksen hetkeen filadelfialaiset eivät jää, koska pelastetaan eli varjellaan tuosta koetuksen hetkestä. Ja sitten avautuu tämä temppeli. Teen pylvääksi Jumalani temppeli. Ilmeisesti tämä tehtävä määräytyy sen mukaan, mitä filadelfialaiset olivat maan päällä. Pylväs sieluja, jotka eivät olleet kuin ruoko, jota tuoli huojuttaa. He pitivät kiinni sanasta, ottivat vaarin sanasta ja ottivat vaarin kärsivällisyyden sanasta. Sana oli heidän selkärankansa. Salomonin temppelissä oli kaksi pylvästä. Toisen nimi oli hän voima ja toisen hän vahvistaa. Ja näissä pylvään päissä oli ristikkokoristeita ja niistä riippui granaattiomenia. Tämä kuvaa jollakin tavalla kristittyä. Seurakuntahan on totuuden pylväs. Mutta ei vain totuuden pylväs, vaan ristikoista riippuu granaattiomenia. Eli uskoessaan ristin työhön, siitä kasvaa sitten hengen hedelmä. Kasvaa tämä granaattiomena. Ja nyt kun täällä maan päällä haluamme tähän antautua, se on itse kullakin vähän vajavaista tietysti. Me sen ymmärrämme, emme halua mitään mahdottomia ihanteita nostaa. Tunnustaen todellisuuden, me pyrimme kohti jumalallista todellisuutta. Siis tunnustaen inhimillisen todellisuuden, me pyrimme kohti jumalallista todellisuutta yhä enemmän. Niin kuitenkin tämä hengen hedelmä kasvaa jollakin tavalla jokaisen Kristukselle antautuneen sydämessä, elämässä. Kun Raamattu puhuu hengen hedelmästä, niin sehän jaetaan kolmeen lohkoon, jossa jokaisessa on kolme viipaletta. Rakkaus, ilo, rauha on meitä itseämme varten. Jumala syöttää meitä, jotta me voisimme sitten tuottaa näitä muita viipaleita. Onhan se paljon helpompi olla pitkämielinen ja ystävällinen, kun on ensin kokenut rakkautta ja on iloa ja rauhaa. Eihän rauhattomalla ja ilottomalla sydämellä oikein jaksa olla mitään. Mutta kun ensin Jumalan rakkaus ja Jumalan rauha ja ilo täyttää, niin sitten kasvaa nämä kolme viipaletta lähimmäistä varten. Ja sitten Jumala, täytyy sanoa, että Jumala on erittäin kohtelias, hän viimeisenä ottaa vasta sitten kolme viipaletta itselleen. Mutta kaikki nämä kasvavat kyllä tietyllä tavalla yhtä aikaa, ei niin, että vain yksi ja muita ei ollenkaan, vaan siitä ne sitten kasvavat. Rakkaudesta on kyllä sanottu, että se on mehu kaikissa näissä viipaleissa. Nyt väärä odotus ahdistaa ihmistä. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että ihmiset menehtyvät peljätessään ja siellä sanotaan, että kansoilla on ahdistus ja epätoivo. Nyt jos me kiinnitämme huomiota vain maailman kehitykseen ja katastrofeihin, niin meidät valtaa tämä maailman ahdistus, epätoivo, kun ympäristö saastuu, kun tuo ja tuo tapahtuu, kun sodat eivät lopu, kun rikollisuus kasvaa ja kun alkaa tulla näitä Jumalan katastrofaalisia tuomioitakin. Tällainen odotus ahdistaa. Edelleen Paavali kirjoittaa toisen tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa, että katsokaa, että menetä malttianne, mielen malttianne. On vaara menettää mielen maltti. Mutta oikea odotus suojaa. Se on kypärä päässämme. Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvun 9. jakeessa sanotaan tästä asiasta näin. Sillä ei Jumala ole, anteeksi, minä luen tuosta 8. jakeesta. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Tämä pelastus on jälleen ylöstempaaminen. Se ei ole se takana oleva koettu pelastus, vaan tuleva pelastus, ylöstempaaminen. Sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä odotus on kypärä päässä, se suojaa ajatusmaailmaa. Se auttaa kiusauksissa, kun on maailma kiusaa tai liha kiusaa. Se auttaa myöskin asioiden oikeaan arvojärjestykseen panemisessa, sillä vanhassa testamentissa jo uhrikki vietiin itäportin vartijan haltuun. Ja tämä itäportti kuvaa juuri Jeesuksen tulemusta. Siis itäportin vartijalla oli uhrit ja kymmenyksetkin hallussaan. Ja ne, jotka odottavat Jeesuksen tuloa, ne haluavat erottaa Herralle omastansa. Se ei ole heille pakko eikä laki, mutta se kuuluu tähän odottavaan mielialaan. Ja monella muullakin tavalla se suojaa. Se suojaa Raamattu kritiikiltä. Ne, jotka Jeesusta odottavat, eivät ole liberaaliteologia. Sitten hebrealaiskirjeen 6. luku kuvaa, kuinka tämä tuo sieluun sellaista tasapainoa. Hebrealaiskirjeen 6. luvun 18. jae sanoo näin. Että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Tämä puhuu taas ylöstempaamista. Jotkut ovat paineet pitämään kiinni ylöstempaamisesta. Toivon mukaan me kaikki kuulumme näihin. Se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Siis terveesti Jeesusta odottava on ankkuroitu sielu. Hän ei ole tuuliajolla. Kyllähän pintakerroksissa voi keikuttaa, pintavedet aaltoilevat, mutta ankkuri on pohjassa. Sielumaailmassa voi olla myrskyä, on pahaa mieltä, tulee pelkoja, tulee ahdistusta. Joskus, niin kuin Paavali sanoi, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Mutta kun on yhteys näkymättömään maailmaan, ja odotetaan sieltä Jeesusta, niin ei menetetä kurssia. Raamattu käyttää sanaa toivo, tai Uusi testamentti käyttää sanaa toivo muistaakseni 19 kertaa. Mutta toivoton sana on siellä vain kerran, siinä kun Paavali sanoo, mutta me emme ole toivottomat. Ja näin Uusi testamentti haluaa oikein iskostaa meidän sisimpäämme uskovalla on toivo. Ja se on ankkuroitu Jeesuksen tulemukseen. Vaikka joutuisin läpi elämän menemään rampana ja raajarikkona, niin minä tiedän, että ylöstempaamisessa minä muutun. Mutta silti Herra parantaa ja Herra täyttää pyhällä hengellä. Tämä lupaus on erikseen ja se on voimassa. Mutta ylöstempaaminen on se toivo, johon me olemme ankkuroituneet. Ja siksi ensimmäisen Pietarin kirjeen seuraavat sanat ovat äärettömän tärkeitä, kun puhumme näistä lopunajoista. Ja toivon, että nämä painuvat syvälle meidän sieluumme. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. luvun 13. jae. Tässähän Pietari puhuu tästä eskatologisesta pelastuksesta 5. jakeessa ja 9. jakeessa. Te saavutatte sielujenne pelastuksen. Mutta sitten 13. jae on se valmiusjae. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Siis lopun ajan odotuksessa, lopun ajassakin tulee olla raitis. Kupeet vyötettynä, valmius, mutta myöskin sillä tavalla vyötettynä, että ei ole mielen epätasapainoa, vaan sielu on ankkuroitu. Ja pankaa täysi toivonne omaan onnistuneeseen vaellukseen.
Ko?
Ei, vaan siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Paraskin pääsee mukaan armosta. Laupeus ilmestyy. Armo ilmestyy. Jeesuksen veren perusteella olevien elämä. 4:7 jakeessa Pietari kirjoittaa, mutta kaiken loppu on lähellä. Pietari oli tällainen lopunajan profeetta. Sitten hän jatkaa sen tähden, siis koska loppu on lähellä, niin olkaa hermostuneet, olkaa kauhuissanne, pelätkää, jännittäkää, laviskaa, olkaa maltilliset ja raittiit jopa rukoilemaan. Että rukouskin, mitä lähempänä loppu, niin sen maltillisempaa ja raittiimpaa. Ja sitten tietysti, olkoon rakkautenne harrassa, niin edelleen. Raamatun rohkaisu on tärkeää. Ja Paavalihan kirjoittaakin jossakin, että me tästä Raamatun rohkaisusta saisimme voimaa. Aitoon, palavaan kristilliseen elämään. Oman sielumme tasapainoon, mutta myöskin sielujen voittamiseen. Sillä eihän sairas voi työtä tehdä. Jos meidän uskonelämämme on sairasta, me emme voi tehdä hengellistä työtä. Terveesti emmekä oikeastaan ollenkaan hengellistä työtä. Siitä syystä Jumala haluaa meitä eheyttää lopunajassakin. Johtaa terveeseen odottamiseen ja tätä tietä myöskin terveeseen työhön. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Raamatun lohdutus on yksi toivoa synnyttävä asia, mutta sitten 13 jae jatkaa, Roomalaiskirje 15:13. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikilla ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Raamatun lohdutuksen kautta on jo toivo, perustoivo. Mutta Pyhän Hengen voiman kautta on sitten runsas toivo. Aamen.